แล้วก็เพียรพยายามทำดังที่ว่านี้สุดท้ายเราก็นิ่งรู้อยู่เท่านั้นเพราะว่าทำงานมาแล้วก่อนที่จะทำงานก็กำหนดจิตมาให้จิตนิ่งให้จิตรู้อยู่เสียก่อนแล้วจึงทำงานตามขั้นตอนที่ว่าเรียกว่ามีความเพียรติดต่อกันไปเราหยุดทำสมาธิแล้วเราก็กำหนดตรงรู้นะไว้ไปไหนมาไหนก็รู้อยู่ตรงรู้นั่นแหละแม้มันจะออกไปบ้างไปกระทบกับสิ่งต่างๆบ้างให้เราถือที่ตั้งของจิตเป็นที่หมายนานๆเราก็ประคองจิตเข้ามารู้อยู่เฉพาะแล้วก็ปล่อยให้มันรู้สภาพนั้นต่อไปมีภาคปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อจิตมันสงบแล้วนะมันได้ฐานได้เป็นตามได้รู้ได้เห็นตามความจริงแล้วมันก็ไม่ต้องน้อมเข้าน้อมออกกันละพอมันเป็นเข้ามาแล้วตอนนี้ไปก็ให้พากันน้อมใจเข้ามาสงบจิตใจของตัวเองต่อไปตอนนี้ไปก็พากันตั้งใจฟังธรรมพร้อมทางทำความสงบจิตใจของเราต่อไปด้วยเพื่อให้รักษาจิตใจของเราให้ดีอันดับแรกเรียกว่าน้อมเข้ามาคือดึงความรู้สึกของเราเข้ามาตั้งข้างในทันทีนี่ถ้าเราทำได้อย่างนี้จะไม่กำหนดลมหายใจหรือจะไม่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้ทั้งนั้นเพราะมันเป็นจุดเริ่มตั้งเริ่มต้นของการกำหนดใจที่ท่านสอนให้เรากำหนดลมหายใจเข้าออกให้พุทโธธัมโมสังโฆหรือตั้งในกรรมฐานนั้นก็ต้องการให้ใจของเราสงบให้เราให้ใจมันนิ่งมันมีจุดตั้งเท่านั้นแหละคือเรายังกำหนดใจยังไม่ได้อันดับแรกแต่ถ้าเรากำหนดใจได้แล้วก็ดึงเข้ามากำหนดใจเลยพอกำหนดใจแล้วต้องทำใจให้นิ่งซะก่อนคือรักษาความรู้สึกให้มันนิ่งๆรู้อยู่ในจุดแต่เราอย่าให้มันเลยไปเลยก็หมายความว่าเพ่งมองออกไปหรือเพ่งมองดูข้างในบางคนนะก็จดจ่อไว้ที่ทรงแล้วก็เพ่งไปโดยเพ่งไปตามสายตาเหมือนกับเราเอาตาไปส่องอย่างนั้นนะถ้าทำอย่างนั้นมันเลยใจไปยังไม่ถูกใจมันเลยใจครั้งแรกไม่กำหนดเข้ามาก็เรียกว่าอยู่นอกใจทีนี้ถ้ากำหนดเราเพ่งไปตามสายตาเหมือนกับเรามองด้วยสายตาก็เรียกว่าเลยใจไปเหมือนกันฉะนั้นให้เรากำหนดความรู้สึกเป็นจุดศูนย์กลางความรู้สึกมีแค่ไหนเพียงไรก็ให้พากันกำหนดความรู้สึกนั้น พอเรากำหนดความรู้สึกก็สำนึกขึ้นมาว่าใจก็มีแค่นี้มีแค่รู้ใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ความคิดปรุงแต่งทางหลายไม่ใช่ทั้งนั้นใจก็คือธาตุรู้ดวงรู้ผู้รู้ให้ความรู้สึกที่มีอยู่นี่เองนี้ถ้ามันไม่ชัดเจนแล้วจะต้องตั้งจุดอีกก็ได้พอตั้งจุดแล้วก็สำนึกขึ้นมานึกพุทโธธัมโมสังโฆขึ้นมานึกว่าพุทโธเอ๊ะว่าอยู่ตรงไหนใครว่าอยู่ตรงไหนจุดไหนที่มันดังพุทโธขึ้นมา เป็นการกำหนดดวงรู้หรือกำหนดใจเมื่อกำหนดรู้กำหนดดวงรู้ได้อย่างนั้นก็ให้เอาความรู้สึกให้นิ่งรู้อยู่ก่อนนิ่งรู้อยู่แล้วในขณะที่เรานิ่งอยู่ขณะนั้นมันอาจจะมีห้วงแห่งความคิดผุดขึ้นมาเราก็รู้อยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปข่มมันจะเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาเหอะอย่างนี้เรียกว่าเราดูใจเราดูจิตแล้วดูความคิดความคิดอันใดมันจะเกิดมันจะปรุงขึ้นมาก่อนเอาให้มันเกิดขึ้นมามีหน้าที่รู้แต่เราจะไม่ให้ใจของเราน่ะต่อเคลื่อนที่ออกไปจากที่เราตั้งนั้นเราตั้งรู้ตรงนี้ เรียกว่าเอาทรงอกนี้เป็นที่หมายแต่เราไม่ได้กดเราไม่ได้ข่มแต่ประคองเข้ามาให้มันรู้อยู่ตรงนี้ถ้าไปเพ่งกดใส่แล้วก็มันก็เดือดร้อนอีกเลยไม่สบายล่ะอย่าไปกดอย่าไปข่มและอย่าไปปล่อยไว้ข้างนอกประคองเข้ามาเมื่อเราดูความรู้สึกอย่างนี้มันก็จะไปตั้งไปจดจ่อเข้ามันเองกันไปตั้งไปจดจ่อเข้ามันเองเราไม่ลำบากแต่ถ้าจะรู้อยู่แค่นั้นประคองให้รู้อยู่อย่างนั้นมันก็ไม่นานนะทีนี้มันก็จะวิ่งหนีอีกแล้วถ้าเราประคองมาทำความรู้สึกอยู่มันก็จะมีปีติชุ่มชื่นรู้สึกว่าชื่นใจขึ้นมาแล้วก็ประคองไว้อย่างนั้นต่อจากนั้นให้เราอ่านใจอ่านว่าไหนใจไหนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามขั้นตอนของขันธ์5อ่านให้มันรู้อ่านรู้แล้วก็มาหยุดนิ่งรู้อยู่แล้วก็อ่านไปอีกเอาจนมันหยุดเอาจนไอ้ความคิดน่ะมันนิ่งทั้งหมดนะรู้อยู่ได้แต่ถ้าเราจะมานิ่งทีเดียวให้มันนิ่งมันไม่นิ่งอ่ะต้องทำงานให้มันรู้คือให้ใจรู้ใจหรือตัวเองให้รู้ตัวเอง หรือตัวเองทำยังไงพอเราตั้งนิ่งลงไปประคองไว้เป็นกลางแล้วกำหนดขึ้นมาว่าขณะนี้รู้สึกก็เป็นไงรู้สึกก็เป็นสุขเหรอเพราะขณะนั้นจะต้องรู้สึกว่าเป็นสุขหรือรู้สึกว่าเป็นทุกข์รู้สึกว่าเป็นไม่สุขไม่ทุกข์โดยเฉพาะก็คือความรู้สึกเป็นสุขก็เป็นทุกข์ไอ้กลางๆนะมันนานๆวัดเดี๋ยวมันก็คืนไปสุขไปทุกข์นั่นแหละมันไม่อยู่นานไอ้ตัวกลางๆยิ่งไปสุขทุกข์แต่ไอ้สุขนะบางครั้งก็เพียงชื่นๆรู้สึกว่าชื่นๆใจนะมันไม่หมั่งนักหรอก เราก็ทำความรู้สึกอ๋อขณะนี้เนี่ยใจเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นสุขนะแล้วก็สอบสวนกันไปว่าตัวที่มันสุขผู้ที่มันรับว่าสุขมันรู้ได้อย่างใดนะรู้ได้อย่างไรจึงรับรู้ว่ามันเป็นสุขนะใครนะมันเป็นผู้บอกอย่างนั้นสาวก็ไปหาต้นสาวเข้าไปมันก็จะไม่มีอะไรอีกแล้วมันก็มีแค่รู้อยู่เราจะเอาไปรูปพันธ์สันฐานยังไงมันก็ไม่แรงนั้นถ้าจะพิสูจน์ข้างในเนี่ยว่าสุขก็รู้สึกว่าอาการชื้นก็พาไปในชุ่มขึ้นมาในร่างกายเนี่ยชุ่มเข้ามาที่ทรงอกรู้สึกชื้นขึ้นมาที่นี่เราจึงบอกตัวเองว่าอาการอย่างนี้มันสุขนะถ้าทีนี้อาการเป็นทุกข์มันก็รู้สึกว่าอึดอัดในคัดอกคัดใจก็จะรู้ได้ทางกายตอนนั้นมันอึดอัดมันไม่เบาถ้าสุขแล้วมันจะรู้สึกว่าเบาอาการเบาไม่อึดอัดแล้วก็เรียกว่าสุขกันใจนั้นมันบอกเพราะมันเคยเสวยมาแล้วก็รู้รับทราบแล้วว่าอาการอย่างนั้นล่ะให้ใจรับรู้รับทราบนั่นอาการเป็นสุขเป็นทุกข์ก็คืออึดอัดอาการที่มันทุกข์ก็อึดอัดไม่สบายของกายนี้ ที่ว่าเป็นสุขก็รู้สึกว่าชื่นเบาถ้ามันชุ่มชื่นที่ทรวงอกนี่มันชุ่มขึ้นมาอิ่มขึ้นมาถ้ามันสุขมากมันจะอิ่มทั้งกายหมดเลยทุกเส้นขนเส้นเอ็นทั้งหมดมันจะชุ่มไปทั้งหมดเลยอันนั้นทั้งหมดปีติสุขคืออิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจแล้วใครเป็นผู้รับอย่างนั้นก็ใจแหละมันเป็นตัวกลางผู้รับแล้วก็สาวลงท้ายตรงนั้นก็มีใจมีนะใจมันก็มีแค่รู้ๆค ความรู้สึกรู้อยู่ขณะนี้นี่เองเรียกว่าใจพระพุทธเจ้าก็เข้าถึงอันนี้พระองค์จึงเป็นพุทโธพระองค์เข้าถึงดวงรู้ของพระองค์แล้วเนี่ยดวงรู้ที่ปราศจากราคะโทสะโมหะครอบงำเป็นอิสระแก่ตัวเอง เราก็ต้องเข้าถึงดวงรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์ไปแล้วพระพุทธเจ้าครั้งแรกไม่เรียกพุทธเจ้าเรียกว่าสิทธัตถะราชกุมารหรือเรียกมหาบุรุษแล้วแต่จะสมมติบัญญัติเรียกไปเมื่อพระองค์มากำหนดสติหรือตั้งใจไว้ในลมหายใจเข้าจนถึงเข้าถึงดวงรู้เข้าถึงผู้รู้จึงได้นามว่าพุทโธผู้ตัดสรู้แล้วรู้จักแล้วรู้จักตัวเองแล้วในการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าเราเรียกกันว่าตรัสรู้อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคตรัสรู้อย่างไรจึงเรียกว่าตรัสรู้อริยสัจ4กับพระองค์รู้ตามความเป็นจริงซึ่งมันเป็นตัวของเราทุกคนก็เป็นตัวอริยสัจอริยสัจตัวของจริงของจริงคือของที่มันมีอยู่ของจริง4อย่างพระองค์รู้ทุกอันดับแรกเพราะว่าแต่ละคนละคนก็ต้องเสวยกันอยู่แล้วพระองค์ก็เสวยแล้วใจนั้นมันต้องเสวยสุขเสวยทุกข์อยู่อย่างนั้นโดยเฉพาะก็คือมาเสวยสุขเสวยทุกข์ของร่างกายใจที่มาอยู่อาศัยรูปร่างกายนี้จะไม่สุขไม่มีสุขมีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทุกข์ทั้งหลายนะยิ่งกว่าการบริหารร่างกายสังขารนี้ไม่มีเลยสุขยิ่งกว่าพระนิพพานนั้นไม่มีทีนี้ย้อนมากว่านั้นว่าสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีสูงสุดก็คือนิพพานไอ้ความสงบเราจะรู้ทุกข์จึงรู้ทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าใจได้รับความสบายและหมายรับความสบายมันมีทั้งสุขและทุกข์ขนาดที่ใจอยู่อาศัยร่างกายขันธ์ 5นี้ต้องมีสุขมีทุกข์มีสุขมีทุกข์อยู่นั้นมีสุขแล้วก็มีทุกข์รวมแล้วก็คือตัวทุกข์นั่นเองไม่ใช่สุขไอ้ทุกข์แท้ๆทุกข์ล้วนๆไม่มีใครต้องการทีนี้ไอ้สุขที่มันมีเนี่ยมันไม่ใช่สุขแท้ๆสุขเพราะอาศัยรูปร่างกายมันเป็นสุขที่เจือด้วยทุกข์พระพุทธเจ้าจึงตรัสเรื่องทุกข์ไว้ทุกข์ที่อิงอามิตรคืออาศัยเหตุต่างๆเป็นเหตุให้ไม่สบายเรียกว่าอิงอามิตรทุกข์ก็เหมือนกันสุขที่อิงอามิตรอาศัยเหตุข้างนอกเป็นเหตุให้ได้รับสุขได้รับความสบายชื่นใจความสุขที่เป็นอามิตรนี่ก็เกี่ยวเนื่องกับรูปร่างกายคือขันธ์ 5นี่เองไอ้ทุกข์ก็เหมือนกันอาศัยที่มีรูปร่างกายมาอาศัยร่างกายเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงพุทธเจ้าจึงรู้ตัวทุกข์ขึ้นมานี่แหละคือตัวทุกข์คือตัวที่มาอยู่อาศัยคือรูปร่างกายนี่นะตัวทุกข์เลยการบริหารร่างกายสังขารไม่อยู่อาศัยร่างกายมันจะไม่มีทุกข์ไม่ได้ต้องมีทุกข์แล้วพระองค์ก็มากำหนดดูตัวเหตุเมื่อรู้จักทุกข์แล้วถือมีทั้งทุกข์และสุขที่มาอาศัยเนี่ยก็สาวมาจากเหตุอะไรจึงมันจึงมีสุขมีทุกข์ที่มีสุขมีทุกข์อย่างนี้ก็เพราะว่ามารักร่างกายยินดีพอใจในรูปร่างกายนี่เอง ที่เรียกว่าตัณหาอยู่ในรูปร่างกายของเราเมื่ออยู่ในรูปร่างกายของเราก็ต้องหลักกายของอื่นปรารถนาร่างกายของคนอื่นอีกอยากได้ของคนอื่นอีกทำไมมันจึงอยากได้อย่างนั้นที่อยากได้อย่างนั้นก็เพราะว่าสำคัญว่าเมื่อเราได้มาอย่างนั้นมันต้องเป็นสุขใจมันมองไปอย่างนั้นเรียกว่ามองไปด้วยอำนาจแห่งตัณหามองว่ามันจะเป็นสุขอยากได้รูปที่สวยที่งามอยากได้รูปที่ดีที่อะไรต่างๆที่อยากได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามองเห็นว่าถ้าได้มาอย่างดีๆอย่างนั้นมันจะเป็นสุขทั้งรูปสัตว์รูปบุคคลแหละทั้งรูปวัตถุด้วยอย่างอยากได้รถได้ลาสวยๆงามๆมันสำคัญว่าเหมือนได้ไหมมันเป็นสุขมันเป็นสุขจริงได้มาแล้วแต่มันเป็นสุขที่อิงด้วยอามิตร ไม่ใช่สุขแท้เมื่อมันเป็นสุขแล้วมันเปลี่ยนเป็นทุกข์ก็คือตัวทุกข์นั่นเองสุขน้อยเดียวมันสุขไม่นานพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าก็คือตัวทุกข์ทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ก็มาจากตัณหามาจากความอยากได้อยากเป็นไม่อยากเป็นอยากได้อะไรก็อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นเองอยากได้รูปที่สวยๆงามๆอยากได้รูปของคนอื่นมาเป็นของเราอยากได้วัตถุสิ่งของที่ว่าสวยว่างามมาเป็นของเราก็อยากได้อยากได้ขวนขวายก็ต้องขวนขวายหาเมื่อขวนขวายให้ได้มานี่นะก็หมกมุ่นในสิ่งนั้นและสิ่งนั้นมันไม่อยู่นานจากไปแล้วเป็นทุกข์อีกแล้ววิ่งหาหรือมีฉะนั้นขวนขวายในการที่จะป้องกันให้สิ่งนั้นอยู่อย่างนั้นไม่สูญหายไม่เป็นอันตรายเพราะวิ่งหาทางขวนขวายหาทางป้องกันนั่นมันก็เป็นทุกข์อีกแล้วแม้รูปร่างกายของเราที่เราลักเอาถึงคราวมันจะวิบัติวิ่งจั่นหาทางป้องกันถึงเมื่อเขามาบอกว่าร่างกายมันจะตายอีก7วันมันจะตายเราวิ่งจั่นหาทางที่จะป้องกันเราจะต้องอยู่ให้ได้ขนขวายขนาดไหนขนาดนั้นมันก็ไม่อยู่ที่วิ่งขนขวายอย่างนั้นก็เพราะว่าความอยากได้ให้มันเป็นอย่างนั้นนั้นด้วยอำนาจแห่งตัณหาที่อยากได้อย่างนั้นก็เพราะสำคัญมันหมายว่ามันเป็นสุขนั่นเองว่าเมื่อได้อย่างนั้นได้เป็นอย่างนั้นได้มีมันต้องเป็นสุขแน่ใจมันจึงต้องการของภายนอกคราวนี้ยังอยากจะให้ตัวของเรานี่มันเป็นอีกแล้วอยากให้ร่างกายของเราในสวยสวยงามงามอยากให้หลังกายของเราเนี่ยไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บมาเปียดเบียนอยากให้มันดำรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปนี่เรียกว่าอยากเป็นอยากให้ตัวเองนี่เป็นตลอดถึงอยากเป็นใหญ่อยากเป็นผู้แทนอยากเกิดเป็นรัฐมนตรีหรืออยากจะเป็นที่มันสูงสูงกว่านั้นทำไมอยากเป็นที่อยากเป็นก็เพราะว่าตัวเองเข้าใจว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อได้อย่างนั้นก็เป็นสุขแล้วเอาไปเป็นเข้าจริงๆ เป็นสุขมีหน้ามีตามีคนห้อมล้อมเป็นบริวารไปที่ไหนมาที่ไหนมีคนต้อนรับมีคนยกมือไหว้ยกยอป่อปั้นไปที่ไหนไหนก็ห้อมล้อมข้างห้อมล้อมหน้าหลังไม่สำคัญว่าเป็นสุขเป็นสุขเขามองกันถ้าพิจารณาทีสุขที่ไหนกันก็คือตัวทุกข์นั่นเองผลสุดท้ายบางคนไปมาเหนื่อยมากจนลืมตึงเอาไม่ได้หยุดได้ยั้งได้พักได้ผ่อนสู้ตาสีตาสาอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาไม่ได้อยากจะหลับเมื่อใดอยากจะนอนอย่างนี้อยากจะนอนทางขาอย่างใด อยากจะนอนแบกแข้งแบกขาให้มันนอนได้ทำได้ทั้งนั้นอ่ะถ้าเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในระเบียบแบบแผนไปเนี่ยจะต้องทำท่าครึ่งอยู่อย่างนั้นแล้วก็เป็นทุกข์แต่มนุษย์ก็ชอบเป็นอย่างนั้นเพราะสำคัญว่ามันเป็นสุขนั่นเองพอใจที่ได้รับยกย่องสรรเสริญพอใจที่ได้เขาได้ยกยอปอปันสมมติว่ามันได้อย่างนั้นมันก็ไม่ตลอดไปนะมันไม่นานมันก็ไปอีกแล้วความจริงมันก็คือตัวทุกข์นั่นเองทีเพราะมันไม่เที่ยงไม่ดำรงตลอดไปถ้ามันเป็นอย่างนั้นตลอดไปก็ดีแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นพระปฏิจจบอกนั่นมันตัวทุกข์กันเลยมันเกิดจากเหตุที่เราไปอยากได้อยากเป็นอย่างนั้นเราก็เลยไปเป็นแค่อย่างนั้นเข้าให้แล้วมันเป็นได้กี่มื้อกี่วันบางคนขวนขวายอยากจะเป็นเสียสละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละเงินทองเข้าของเอาทุกอย่างเขาจะให้ได้เป็นบางทีไม่ได้เป็นจิบหายวายวุ่นเสียทรัพย์โภคะเยอะแยะเลือดร้อนไม่มีอยู่ไม่กินเลยคนสุดท้ายก็กลับมายึดที่ไร่ที่นาที่บ้านที่สวนที่อะไรต่างพอเงินเข้าไปใช้ ทุกตามมาไปจากเหตุอะไรไปจากเหตุอยากเป็นนั่นแหละอยากมันเป็นอยากเป็นอย่างนั้นเข้ามันก็เลยกองทุกแต่ไปมาอันไม่อยากเป็นนี่ตัวเองไม่อยากเป็นนะทีแต่มันดันเป็นไม่อยากเป็นคนแก่ไม่อยากเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากเป็นคนตายแล้วยังคอยไม่ให้คนอื่นเป็นซะอีกให้คนให้ลูกให้หลานให้พี่น้องเป็นโรคไข้ไข้เช็ดไม่ลูกหลานของเราเป็นคนวิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นนะมันก็ดันไปเป็นเขาไอ้เราก็เลยยิ่งวุ่นนี่แหละคือตัวตัณหาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะความอยากได้อยากเป็นนี่เองแหละมันเป็นต้นเหตุต้นเหตุให้เราวิ่งยื่นไปหาสิ่งนั้นๆทำไมมันจึงอยากได้อยากเป็นก็เพราะมันสำคัญว่ามันจะเป็นสุขเมื่อเราได้เราถึงอย่างนั้นเมื่อลูกหลานเราเป็นอย่างนั้นเมื่อพี่น้องของเรามันเป็นอย่างนั้นเมื่อตัวเรามันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นสุขไปเป็นเขาจริงๆเป็นสุขแต่มันเป็นสุขที่อิงอามิตรถ้าสุขอย่างนั้นได้ตลอดไปก็ดีแต่จะไปหาเอาไหนในมนุษย์โลกเทวโลกไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าถ้าอยากจะถึงสุขแท้ๆสุขถึงสุขที่แน่นอนมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วให้วางความอยากนั้นเสียวางความอยากได้อยากเป็นไม่อยากเป็นนั้นเสียเอาทิ้งเสียไอ้ความอยากอันนั้นจึงจะถึงสุขที่แท้ๆพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ดับตัณหาดับมันซะตัณหาภาษาเมืองว่าตัณหาก็ตาหันนั่นแหละตาหันแล้วมันก็อยากละว่างั้นความจริงมันก็เข้าหลักเหมือนกันเราอาศัยความอยากในจิตใจนั่นเองทำไมจึงอยากที่อยากนั้นก็เพราะมองเห็นว่ามันเป็นสุขมันเป็นสุขจริงไหมล่ะเป็นสุขแต่มันเป็นสุขที่อิงอามิตรเป็นสุขชั่วคราวเป็นสุขชั่วขณะที่เวลาดำรงอยู่นี้เท่านั้นและทีนี้เอามาใส่ฐานผู้ที่รับสุขทีนี้ก็คือตัวเราร่างกายสังขารของเราที่จะรับสุขไปเนี่ยมันได้รับอะไรขนาดไหนน่ะมันแก่ไปพอสุดท้ายมันก็หอยลงไปหมดเลยไม่มีแล้วพุทธิใจจึงสอนให้เอาดับทุกข์จึงเรียกว่านิโรธตัดสรู้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุทุกข์เกิดรู้จักวิธีดับทุกข์กว่าการดับทุกข์คือดับตัวตัณหาดับความอยากได้อยากเป็นไม่อยากเป็นนะเสียให้มันหมดให้มันเที่ยงจากจิตใจอย่าให้มันเหลืออยู่ แม้จะได้สุขเพราะทะเยอทะยานอำนาจตัณหานั้นมันก็เป็นสุขที่เกี่ยวด้วยทุกข์นั่นเองเป็นอมิตรสุขทีนี้วิธีที่จะดับตัณหาล่ะเมื่อพระพุทธเจ้ารู้จักทุกข์รู้จักเหตุทุกข์เกิดแล้วรู้จักที่จะดับทุกข์ต้องรู้จักวิธีทีนี้ที่จะดับมันก็ต้องดับตัวตัณหานั้นรู้จักขึ้นมาว่ามันจะหมดทุกข์ได้ก็เพราะดับตัวตัณหานั้นต่างหากเล่าทุกข์มันจึงจะหมดไปทีนี้วิธีที่จะดับเวลาทีนี้พระพุทธเจ้าก็รู้มาตรัสรู้ขึ้นมาเรียกว่าตรัสรู้มรรคอันดับแรกต้องเป็นสมาธิที่เห็นจริงตามความเป็นจริงอย่างไรอาการที่เราได้สุขได้ในสิ่งที่มันเป็นสุขมันจะสุขเท่าไหร่มันมีอยู่เท่าไหร่ก็เป็นสุขจริงแหละแต่มันก็กลายเป็นทุกข์สุดท้ายอย่างนี้เราให้เห็นจริงตามนั้นหายใจของเราเห็นจริงตามนั้นอย่างเราเกิดมาเป็นหนุ่มมีรูปร่างกายเป็นหนุ่มน้อยก็มีสุขอ้าวต่อมามีครอบมีครัวมีสามีภรรยามีทรัพย์มีโภคะก็ว่าเป็นสุขมีลาภยศสรรเสริญสุขก็ว่าเป็นสุขแล้วเป็นสุขเท่าไหร่เนี่ยเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นเห็นจริงตามนั้นใจมันก็ไม่อยากแบบถ้าเห็นจริงนี่จะเห็นจริงอย่างนั้นได้จำเป็นต้องใคร่ควรพิจารณาหาเหตุหาผลให้ใจของเรารู้ตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีนั้นนั้นอย่างว่าเรามีรูปร่างกายมาอยู่อาศัยแล้วมีสุขไหมเป็นสุขแล้วเป็นสุขแค่ไหนก็หน่อยเดียวผลสุดท้ายก็แก่เท่าจะแตกดับตายไปทีนี้มีกามคุณ5ได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีลาภยศสรรเสริญสุขมีเงินมีทองมากมายเป็นสุขไหมเป็นแต่ว่าสุขเท่าไหร่สุขหน่อยเดียวเดี๋ยวร่างกายก็อยู่ไม่ได้แล้วนี่เป็นการนำดิคือใคร่ความพิจารณาหาเหตุหาผลหาตะความจริงของมันเมื่อเห็นตามความจริงจริงก็วางไปได้ทีนี้การที่จะวางอย่างนั้นทิ้งอย่างเห็นตามความจริงถ้าเราใช้ปัญญาธรรมดาธรรมดาคือเราพิจารณาตามท่านก็เห็นจริงตามท่านก็บรรเทาใจได้หน่อยนึงแต่จะละทิ้งมันไม่ได้ละถอนทิ้งทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานแห่งสติสมาธิไม่พอจึงละถอนปล่อยวางไม่ได้อย่างพวกเรามาพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือพิจารณาขันธ์ 5พิจารณาว่ารูปร่างกายของเรานี้เกิดมาแล้วอันดับแรกก็เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาต่างก็มีส่วนความสุขความสนุกเพลิดเพลินเจริญใจไปตามนั้นแต่ผลสุดท้ายก็แก่เท่าชราเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนเฒ่าคนแก่ผู้ชนตายในระหว่างที่ยังไม่ตายก็ทำการงานหาเงินหาทองหาข้าวหาของตัวเป็นเกลียวกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟกลางคืนก็เป็นคนคิดไข้ควรว่าจะต้องหาเงินหาทองหาอุบายอย่างไรจึงจะได้เงินได้ทองอย่างนั้นอย่างนี้กลางวันก็ทำงานตามที่ไข้ควรพิจารณาไว้นั้นหาเงินมาเพื่อตั้งฐานะยกหลังตัวเองแล้วก็สิ่งเหล่านั้นหามาชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่ใครไม่ใช่ของก็ตายแล้วก็ทิ้งหมดเราพิจารณาตามนั้นก็เห็นจริงตามที่พุทธเจ้าว่าไว้คือรูปร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามนั้นเห็นตามจริงเป็นจริงตามที่พุทธเจ้าว่าไว้เห็นแค่นี้เราก็สลดสังเวชใจได้เหมือนกันแต่ก็สลดสังเวชใจในขณะที่เราใคร่ความพิจารณานั้นเหมือนกับหนองน้ำที่มีจอกแหนเต็มเราเอาอะไรกวาดกันไว้การไว้ช่วงหนึ่งแล้วก็ลงอาบได้เห็นน้ำใสสะอาดแต่เมื่อเราขึ้นมาเอาไม้นะออกไอจอกแหนมันก็หุบเข้าไปที่เก่าบังน้ำไว้ไม่เห็นน้ำสะอาดเราใช้สติปัญญาไขควรธรรมดาธรรมาก็อย่างนั้นคือเราไขควรพิจารณาก็บรรเทาลงไปได้บ้างแต่มันไม่ตลอดไปเพราะนั้นเองพระพุทธเจ้าจึงสอนว่า แค่นั้นยังไม่พอต้องใช้สัมมาในองค์มรรคคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิโน้มส่วนสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะสามอันนั้นไม่ต้องบำเพ็ญอะไรหรอกขอแต่สร้างสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาให้เกิดมีขึ้นก็เป็นทางเพื่ออันดับแรกนั้นเราจะไม่ต้องสร้างดังพุทธเจ้าสอนว่าให้สร้างมรรคให้เกิดใจของเราไม่ให้อารมณ์ต่างๆมาเกิดเพียรรักษาสติเพียรรักษาสติก็เพียรรักษาใจในเองไม่ถืออื่นกายรักษาใจของเรามันไม่ให้มันพลั้งมันเผลอนรักษาใจคือรักษาอะไรรักษาความรู้สึกของเรารักษาเวลาทั่วไปกับรักษาเฉพาะรักษาเวลาเฉพาะก่อนในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธหรือกำหนดลมหายใจเข้าประคองใจรักษาใจไว้กับลมหายใจเข้าออกนั้นเรียกว่ารักษาใจไว้นั้นรักษาไว้เพื่อให้มันคุ้นเคยรักษาไว้จนกว่ามันจะนิ่งจนกว่ามันจะหยุดไม่ต้องรักษาก็อยู่อยู่ได้จนเข้าถึงตัวเองเข้าถึงใจที่เราปฏิบัติกันเราก็ทำอย่างนั้นกำหนดลมหายใจคอเข้ามาหรือกำหนดพุทโธ